Kako kroz boje i hemijske analize možemo istraživati prošlost? Kako su umjetnost i prirodne nauke povezane? Da li ste znali zašto je Velika Gospa Marija uvijek na slikama u plavom plaštu? Ja sam Ahir Sijamija i u ovoj epizodi podcasta razgovarat ću sa Idom Fazlić, naučnicom i umjetnicom iz Brčkog. Ona se bavi istraživanjem velikih svjetskih slikarskih djela, odnosno hemijskim i fizičkim reakcijama koje rezultiraju degradacijom slika. Zamislite samo mogućnost otkrivanja tajnih najpoznatije slike na svijetu, Mona Lize. I da je upravo to postigla. A kako? Saznaćete u podcastu sa Idom Fazlić, koja je studije konzervacije i restauracije završila na Univerzitetu Sarajevu, a magistrirala u Veneciji. Trenutno je na doktoratu u Francuskoj, gdje istražuje interakcije sikativa i ulja te njihovu ulogu u slikarstvu. Ostanite sa nama u Glasu mladih dok sa Idom Fazlić pričam o slikarstvu, Monalizi i evropskim muzejima. Ćao, Ida.
Zdravo.
Hvala ti što si došla u naš studio Rade Slobodne Europe.
Hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je pričati jutro s tobom i radujem se našem razgovoru.
Mi imamo kolekciju, zove se Aida, a zovujemo je nekad Ida. E kako se dobila ime? Ono Ida, je li Aida?
Jeste. Zapravo moja tetka se zove Aida, a majka, to jest nana, se zove Seida. Tako da je mama nekako prekratila njihova imena da bi dobila Ida od dvije drage osobe, tako je nastalo Ida.
Ja sam prvi put pomislio ono kao ono neki nickname, kao skraćeni neka alpaka Seida, tako da ono...
Da, pa ja nisam nikoga u Bosni upoznala.
Pa ja nisam ni ja za to.
Da, ali sam skoro saznala, sasvim slučajno. Dakle, mama je bila jako kreativna predavanju imena i sestra je dala ime Ilda, kako bi nas isto tako povezala, dvije sestre. Znala sam da njeno ime znači zvijezda na turskom, ali sam skoro saznala da moje znači mjesec. Tako da je to sretna slučajnost između nas dvije. Sad mi još draže je moje ime, a nije bilo.
A nije razmišljala ono...
Nije.
Ida, još jedno hvala. Povod ovog našeg razgovora je bio da sam ja prije ne znam koliko mjeseci saznao da si zajedno sa timom stručnjaka radila na slici, najpoznatijoj slici na svijetu, to je Mona Liza.
Da.
Mislim, mlada djevojka iz Bosne radila na tako značajnom projektu.
Dakle, možemo odmah početi s možemo početi s Mona Lizom odmah u srž.
Pa tako, kroz tu sliku, približit ćemo našim slušalcima ono šta zapravo radiš. Mislim, da. Rekli smo u uvod podcasta, tako da.
Da. Dakle, negdje prije nekih čak, ja mislim, 6 godina, puno prije nego što sam ja uopšte pronašla svoj interes za, prije nego što se pojavio moj interes za nauku u konzervaciji, to jest nauku za izučavanje umjetničkih dijela, to jest kulturno-historijskog nasljeđa, moje kolege u Louvru su započele naučne analize na Monalizi. Dakle, hipoteza je bila da zapravo Da Vinci manje formate pripremao sam, dakle postoji preparativna podloga koju vi nanesete prije bojenih slojeva. Uglavnom, za vrijeme italijanske renesanse, uglavnom su veći formati pripremani tim standardnim načinom pripreme koja se sastoji od džesa. To je kombinacija gipsa i tutkala, dakle životinskog ljepila. To je bio standardni način pripreme i takve formate su umjetnici poput Da Vincija mogli da kupe gotove i onda im je to olakšavalo kasnije posao, pogotovo kad se radi o velikim slikama. Ne moraju da sami pripreme da čekaju, nego kupe gotovo.
Ja, treba da se osuši.
Da. Međutim, Mona Liza i još par drugih slika iz Leonardovog opusa, koji je vrlo uzak, trenutno 20 njegovih dijela imamo, primijetili smo da su manji formati pripremani na drugačiji način. Hipoteza je bila da je manje formate on pripremao sam u svom ateljeu, zato što su manji, bilo mu je lakše i to mu je ostavilo puno prostora za eksperimentisanje. Dakle, s tom hipotezom su, s tim naučnim pitanjem, kakva je podloga, preparativna podloga Mona Lize, su moje kolege u Louvru, u CNRS-u i na sinkrotronu započele to istraživanje. Dakle, to traje već jako dugo, inače treba puno manje za takvu jednu studiju.
Pa sad, da, ono, to je bilo, jel, te slike... Stvarno su čopkali. Mislim, tako
da, evo sad sam tu pošla da
kažem. Ja se malo karikiram čopkali, ono, fragmente se uzme.
Da bi saznali u stvari kakva je to preparativna podloga Mona Lize, dakle preparativna podloga je interni sloj slike koji vi ne vidite golim okom, on se nalazi ispod slikanih slojeva i da bi vidjeli ono nevidljivo oku, morali su iskoristiti rengenske zrake. Tako su prvo započete te analize koje si pomenuo, na slici direktno. Uzeli su cijelu sliku, izložili su je rengenskim zrakama, odradili su rengensku radiografiju i X-ray fluorescenciju, to jest rengensku fluorescenciju, koja nam daje specifične informacije o elementima koji se nalaze u slici na toj makroskali. Dakle, cijela slika je skenirana i vi kad pogledate te informacije, vi dobijete mapu koja vama govori ovdje se nalazi olovo, ovdje se nalazi cink, ovdje se nalazi neki drugi element. Tako da, zavisno od toga koje pigmente koristio, koje aditive koriste i slično, vi možete da vidite kako su raspoređeni elementi u toj slici. Te analize, makroskopske analize, su pokazale da se zaista u monalizi nalazi jako velika količina olova koja je za to vrijeme korištena za preparaturu. Međutim, isto tako su primijetili, obzirom da je ona na drvetu naslikana na drvetu od topoli, na dasci, da se to olovo u posebnim dijelovima apsorbiralo. To se moglo desiti ukoliko je on koristio ulje, dakle vezivo koje je malo tečnije, koje se apsorbira. To nam je dalo neke tragove ili naznake toga da je možda on koristio taj poznati recept koji je srž mog istraživanja, u kojem vi kombinujete laneno ulje i olovni oksid. Olovni oksid je sušilica ili aditiv, dakle sikativ, komponenta koja se dodaje kako bi se sušenje slikanih slojeva ubrzalo. Da bi mi to istražili, da bi mi saznali da li je to zaista istina, morali smo da čopnemo u analizi.
Gdje je završio taj, možete se sad prodati, gdje je završio taj komadić? To je baš dakle, mikroskopski nešto bilo. Evo.
Komadić je manji od 100 mikrona. Dakle, to je veličina ljudske dlake. To se ne vidi golim okom skoro. Taj mali fragment je čak uzet. Sad kad uzorkujete, kad čopkate sliku, slengom rečeno.
Gdje završi to?
To je završilo, to je u Louvre.
Opet u muzeju.
Da, to se čuva u sigurnim uslovima, zato što smo mi iskoristili taj fragment za naše analize, ali možda će neko za nekih 20-30 godina opet poželjeti da da izanalizira isti fragment.
Ja testira vaše hipoteze.
Da, tako, ili da ima neku novu hipotezu. Biće neke možda bolje tehnologije, danas se tehnologije nauka vrlo brzo razvijaju, tako da ćemo možda imati bolje tehnike za analize, tako da se taj uzrok još uvijek čuva. Tako da je bilo u stvari preliminarno su se obavile te makroskopske analize, a onda smo uzeli mali uzrok jer nam taj uzrok stvarno može reći malo više o tome šta se nalazi u unutrašnjosti.
Nisam znao da je na drvetu, mislio sam da je platno. Mislim, ulazio sam, ali nisam onom razmišljao. Ono.
I kako ste bili utisci o analizi?
Pa prvo je ono baš je mala slika, ja? Tako da to je prvi ono utisak. Yes. Tako da ne znam. Mislim, poslije sam ja čitao vezano za boje i te jednostavne neke boje, mislim, nije imao puno izbora, ali napravio onako nešto pravo genijalno.
Jeste.
Nisam znao da drugi.
Često me ljudi pitaju zbog čega, mislim, bili su u Louvru, vidjeli su Monalizu, imali su jako velika očekivanja i većinom se ljudi razočaruju kad vide kako je mala, na to sve ona je distancirana od vas nekoliko metara zbog sigurnosnih razloga i mislim da je zbog toga malo teško da percipiram Monalizu i uživam u nju potpuno.
Ti si je vidjela baš blizu, jel?
Pa približila sam se koliko god sam, i svi ostali posjetioci, nije slika došla kod nas,
samo svoj.
Ali mali uzorci jesu, ali sam jako dugo dok sam pripremala se sadržaje za tu objavu, jako dugo sam je posmatrala, jako dugo sam je izučavala. Mislim da se da postoji više razloga zašto je ona tako važna i specifična istoriji umjetnosti.
Ali hajde sad da pojasnimo našim slušalcima. Imamo dvije neke grane tvog zanimanja. Tu je restauracija i konzervacija. I sad koja je razlika? Ja to nekako laički iz nekako pojmovno kad kažem, tu imamo restaurirati, popraviti, a ova konzervacija je to bilo konzervirati.
Da, sačuvati. Upravo o tome se radi, mislim, sama terminologija govori. Zavisi opet, moram naglasiti da vi imate naravno različite škole konzervacije i restauracije. Sad mi se najviše ugledamo na tu talijansku školu koja pravi razliku između konzervacije i restauracije, ali u nekim dijelovima svijeta se ne pravi velika razlika između konzervacije i restauracije i ta dva procesa su nekako povezana. Za mene isto tako, ja to interpretiram kao konzervacija je minimalna intervencija, počnemo uvijek od minimalne intervencije na djelu i više se fokusira na to neko dugotrajno sačuvanje. Ali restauracija se više bavi obnovom, to jeste vraćanjem tih nedostajućih dijelova, kada zaista dio predmeta fali i kada morate da ponovo integrišete te nedostajuće dijelove, to jeste da ih vratite u kompoziciju, onda je za mene to nekako restauracija. restauracija i uvijek se više pribjegava konzervaciji nego restauraciji. Ta dva procesa jesu stvarno
ali ova restauracija
povezana.
Evo, kad zamišljam, evo vi pored, sad hajde da znamo ono sastav boja koje je koristio neki slikar, evo govorimo o slikama, ono, morate znati tehniku.
Da.
Voda, ono, pored ove hemije, biologije i svega, svog tog egzaktnog znanja, to ćemo govoriti, morate znati stvarno i ono, historiju umjetnosti i tehnike. Znači, da. Morate znati slikant.
Da. Konzervacija i restauracija je stvarno jedno opširno polje, multidisciplinarno polje, gdje vi jednostavno ne možete doći do uspješnog rezultata koristeći samo jednu disciplinu, fokusirajući se na samo jednu disciplinu. Zato je tako izazovno. Nije dovoljno čak ni da koristite jednu tehniku, analitičku tehniku recimo. Morate uvijek kombinovati više njih, jer su slike toliko kompleksne. I baš kao što sam naglasio, u toku mojih studija na Univerzitetu u Sarajevu, gdje sam studirala konzervaciju i restauraciju, sad se više bavim kao što sam naglasio naukom, ali sam studirala konzervaciju i restauraciju, mi smo recimo nekoliko dana u toku sedmice išli na likovnu akademiju i tu smo učili čak kako da slikamo, kako da gradimo.
Znaš slikati, je li tako?
Slikam povremeno pa sama za sebe.
Pa koji ja, ja da, no, da. Slušalcima. Dašte me na Instagramu.
Yes. Ali i čak smo imali grafiku, isto tako morali smo da naučimo više o grafici, kako se pravi jedan print i slično. Jučer sam sjedla baš sa Safetom Zecom, išla sam na njegovu izložbu u Europe House ovdje u Sarajevu, prije nekoliko dana se otvorila i vidjela sam da je izložio neke novije formate, nove slike i sad vidim da on dosta eksperimentiše, mislim, znala sam i ranije da on dosta eksperimentiše sa svojim materijalima i metodama i kad recimo razgovaram s njim, on meni kaže, uopšte ne obraćam pažnju na to kako ja gradim svoju sliku u smislu stabilnosti. On grabi ono što je njemu na dohvat ruke i ono što će mu dati na prvu taj vizualni efekt koji on želi. Ali ne razmišlja puno o tome, kaže, ne zanima ga da li će se sutra
raspast.
Zato što je to moj posao i upravo je tu srž. Dakle,
znači ja sad, kad neki ono jeftine boje, vi ćete poslije to popraviti.
Je, potpuno.
Kad budim ja.
Možda. Ali evo, kažem, baš sam Safetu isto rekla, njegov dio posla je da sam izrazim etički onako kako to je njegova ekspertiza, a moja ekspertiza je baš da smislim kako najbolje da sačuvam ta djela za buduće generacije. I eto, jedva čekam da se ako Bog da, baš sam rekla, za nekih 10 godina dohvatim njegovih dijela i da vidim šta je to on radio.
Ja, on je ono, ne znam.
To će biti veliki izazov.
Ja, to je, mislim, Safet Zec. Hajde sad, evo, spomenula si ovo, onaj, mislim, da. Safet, evo, naslika sliku, koristi tako s različitim metodama, ali ti pored ovoga radiš na stvaranju aditiva koji će pomoći budućim, mislim, umjetnicima, ne budućim, sadašnjim svim umjetnicima, da se slike njihove brže suše, jel?
Da, to je poveznica.
Jer ja sad imam problem kad ja slikam, mislim, radim ja ovo, jel, amaterski, ali nekad ono stvarno boje treba im da se osuša. Ja nemam vremena, jer to je ono hobi koji, mislim, mogu odvojiti 2 sata i ako imam neku inspiraciju, želim da je odmah, ono, kao, mislim, ne bavim se profesionalno sad da sam oteljevu i da ono slikam. Da nam onaj približi šta, mislim, pored ovoga pigmenata i kako mi boju da dobijemo, to moramo razmišljati o sušenju i poslije to da se ne raspadne taj pigment.
Pa evo, vrlo par rečenica. Dakle, sad smo zaključili kako je konzervacija, restauracija, generalno izučavanje kulturno-historijskih primjera jako opširna studija. Tako da se moje istraživanje u trajanju 4 godine fokusira samo na te aditive, to jeste sikative. Ja istražujem u suradnji sa Riksmuzeum za koji trenutno radim te historijske sikative koje koristio Rembrandt, Da Vinci, ali istovremeno istražujem i te savremene koje industrija koristi.
Izvini, ja vodu koristim.
Aha.
Tako da je ono problematično. Poslije sam, znači kako više slikam, kontam zašto voda ne može nikako biti taj dio.
Neki stvari možeš samo sa uljem dobiti, ja mislim.
Ja. A ovo što Safet radi, tu je ono dosta ulja.
Da. Pa da, to sa, htjela sam da kažem, to sa industrijom prekine. Što radimo je vezan, dakle, industrija se zove AkzoNobel. To je multinacionalna industrija boja i lakova holandskog porijekla. Nalazi se u Sassenheimu i ja kad idem recimo u Holandiju, povremeno odlazim u Holandiju u muzej, na univerzitet i idem u tu industriju. Vrlo mi je izazovno zato što ja nisam imala iskustva sa industrijom ranije. Zanimljivo mi je vidjeti kakve su to potrebe industrije, šta to treba za industrijsko istraživanje, kako proizvod dolazi na tržište uopšte, šta je potrebno da se takav jedan proizvod sintetizira ili kao da se patentira. Ili
da mi ne koristimo ovi amaterski fen, da možemo li fenom služiti?
Ne možemo služiti. Možeš koristiti što želiš, ali zato imamo bolje da se to hemijski sasluši. Uglavnom, za slušatelje koji možda ne znaju kako se gradi jedna slika, dakle imate pigment, imate vezivo koje veže taj pigment za podlogu i ako vi iskoristite samo te dvije komponente, umjetnici su jako često pravili svoje pigmente, mi ih danas kupimo u tubi, oni su pomiješani. Ako iskoristite samo te dvije komponente, onda je potrebno čak nekoliko dana ili mjeseci da se sloj sasuši. Ali kad u to dodate metalni oksid, dakle to je sikativ, to je substanca koja je uglavnom metal i sadrži kisik u svom sastavu. Taj kisik se odmah inkorporira u strukturu, recimo, molekule ulja, reaguje sa tim uljem i tako se okidaju, to jest kataliziraju, ubrzavaju se, reaguje zajedno sa... to je zanimljiva tema, to istražujem. Reaguje zajedno sa drugim komponentama tog ulja i drugim aditivima da bi dobili nešto sasvim. Zato je to tako kompleksno, ali ostali na jednostavnim terminima, ti metalni katalizatori se koriste, kako samo ime govori, kako bi ubrzali, to jest okinuli te reakcije oksidacije, to jest sušenja slikanih slojeva. Dakle, isključivo zato u vrlo malim procentima se dodaju, toliko je dovoljno da se ta reakcija samo ubrza, da se malo okine. Onda se vrijeme sušenja skraćuje na dan. Za nekoliko sati imate sasušen sloj. To su te tehnike su koristili, sad saznajemo kroz moje istraživanje mojih kolega, Da Vinci je koristio pri slikanju Monalize, koristio je olovnu
bijelu. Da se mi razumijemo, on nije samo slikar bio, on je bio egzaktnim se naukama bavio.
Pored. Jeste, ja sam u toku tog, baš kako spomenuo ranije, u toku tog istraživanja isto tako prolazila kroz njegove historijske recepte. Bilo mi je zanimljivo prije svega kako svaki puta tražila sam u tim receptima gdje spominje taj litarž. A litarž je termin za olovni oksid, dakle metalni katalizator, sikativ. Željela sam da saznam da li on koristio, da li je bio svjestan upotrebe i efekta metalnog oksida i specifično te recepture kuhanjem sa lanenim uljem. Da li je možda on to koristio? Jer smo saznali ranije da je to Rembrandt koristio, ali to je 1640. A ovamo imamo 100 i nešto godina ranije Da Vincija koji je isto tako možda koristio te metode. I čak sam našla nekoliko mjesta da zaista spominje kako koristi tu recepturu, ali za tretiranje kože i kose. Bilo mi je zanimljivo da vidim da on zaista bio svjestan upotrebe tog recepta, kombinacije te dvije komponente, što nas je nekako navelo na to da mislimo da je on to možda koristio u svojoj slikarskoj praksi. Dakle, možda je on bio utemeljitelj te prakse, što pokazuje da je bio veliki inovator, hemičar, fizičar i dok sam prolazila kroz te njegove skripte, zanimljiv mi je bio prije svega taj rukopis, ta njegova kaligrafija, gdje svaki puta kada napiše litarž, on to napiše istim manirom, istim stilom, a onda potom je kako to objasni, te fizičke termine, recimo kad u kom dijelu dana, pod kojim uglom, kad svjetlo pada na vaš slikani sloj, kako se to reflektuje, kako to izgleda, ali to je sve opisano kroz fizičke skice recimo koje bi našli u jednoj knjizi hemije ili fizike, tako da je bilo stvarno zanimljivo vidjeti koliko
posmatram ono, da se vratimo na onu rečenicu od početka kada si rekla imamo samo njegove 20 slika, tako da on je možda slike koristio stvarno za ono, mislim ti danas koristiš drugačije tehnologije, ali možda je te slike sliku je pokušao da dolazi do ovih nekih saznanja.
Da, apsolutno. Pa to nam je pokazalo ovo istraživanje, da on zapravo jako puno eksperimentisao, mislim da jedino smo kod njega sad našli te informacije i skoro je kolegica našla na noćnoj straži i Rembrandt noćnu stražu nekako pripremio koristeći tu kombinaciju lanenog ulja i tog sikativa.
A kako ti si, mislim negdje sam pročitao da si fakat bila top, mogla si, medicina je bila tu u igri kao, jel tako nešto?
Htjela sam medicinu da snimam.
I onda a kad ja zamišljam umjetnosti neke ljude poput sebe, mislim prije narstva, ja sam pokušao scenske umjetnosti, ali kad vratim se mislim kontuo sam fiziku, hemiju i to sve, kao gimnazijalac, ali nikako me kao duhom nije privlačilo to kao sad ja nešto to nešto. ili mi je pravo više to kreativno me interesovalo. Kako si ti pomirila to? Možeš nam to nekako pojasniti?
Da.
Pomirila to te neke prirodne nauke koje su zaista traže ono neka znanja i vještine, mislim.
Da, pa ja sam, evo recimo, meni isto bilo zanimljivo tog srednje škole. Pokušala sam najviše da slušam sebe. Hvala Bogu, imala sam stvarno roditelja koji je bio otvoren ka tome da ja radim i studiram i da bavim se onim što mene stvarno usrećuje. Jer ona zna da kad radite ono što volite, onda ste i uspješni, što se pokazalo istinitim. Ali slušala sam nekako tad sebe i šta mi se najviše sviđa. I moram reći da sam bila stvarno podijeljena na tu umjetnost i na nauku. Voljela sam uvijek da slikam, da istražujem historiju umjetnosti, ali hemija me uvijek oduševljavala. Imala sam dobru profesoricu koja je uvijek tražila izmjenu ono najviše iz hemije. Znala me nekoliko časova držati na tabli sve dok ne riješim tu reakciju, dok ne dođem sama do logičnog rješenja. I upravo to me nekako intrigiralo. Hemija je jako logična za mene. Mislim, jednom kad klikneš, kad razumiješ suštinu, onda sve ide nekako lakše.
Sim, to je taj centar gdje on to je najveći centar na svijetu, ili tako kako sam negdje pročitao?
Sinkrotron, da. Yeah. Sinkrotron.
Taj neki rengenski išta.
Jest. Dakle, postoji negdje 40 sinkrotrona na cijelom svijetu. To su ustanove koje se bave ubrzavanjem čestica kako bi se dobila određena vrsta radijacije. Međutim, ovaj u kojem ja radim je jedan od najvećih, najvažnijih evropskih centara.
Pa je to zdravo, imaš one kad ulaziš?
Nema, zato što mi koristimo, zapravo ima smisla to što
govorimo, mislim, neće naš slušalac šta se nas odradio, ima one kecelje, one neki odjel.
Azmacuc.
A ja neki. Da li ulaziš tako, ono teško, svatiš da te zbog zračenja.
Ne koristim, kolege koriste, ali mi imamo, znači, mi smo zaštićeni od te radijacije kroz olovne štitove, jel, olovne zidove, koje sprečavaju da ta radijacija dopre do nas i sve što treba da se odvije, odvija se u jednoj posebnoj prostoriji.
Da li to liči kod ovih nuklearnih nekih elektrana? Da, da, da. Francuska ima dosta.
Jeste. Slično je, ne znam, najčešće ljudi povezuju CERN. CERN je isto ubrzivač čestica. CERN je vrlo sličan, tako izgleda. Ali isto tako mi imamo protokole, zdravstveni protokoli, imamo redovne pregleda medicinske, kako bi se izmjerili nivoi radijacije. Neki kolege nose dozimetre gdje je potrebno i uglavnom postoji taj ALARA princip. As low as reasonably possible, allowed, jel? Tako da mi se izlažemo radijaciji minimalno. Stvarno, to nije štetno za ljudsko zdravlje, bar mi se nadam, vidjećemo. Ako mi zraste neki treći oko, ako nešto, bit će nam jasno. Ali šalim se, uglavnom sve je provjereno.
Da se vratimo opet na pitanje o umjetnost prirodne nauke. Pored ovoga, jel, te ljubavi prema nauci, prirodnoj hemiji. Ti ćeš biti naš Leonardo da Vinci za 100 godina.
Ne znam baš.
Tvoja ljubav prema domovini, to si isto negdje spomenula u nekim milion tih razgovora koje sam pogledao.
Pa jeste.
Ja, i to je nekako meni bilo interesantno, jer razmišljanje o patriotizmu kao pojmu, jel, onda poslije imamo tih nekih još različitih degradacija tog patriotizma, da, gdje posebno na Balkanu kad posmatramo ono, ljudi ono, ne mogu nekako da dosta pričamo o patriotizmu i svi nekako razmišljamo o tome. Ne samo u Bosni jer tu imamo Srbiji, Crnoj Gori, non stop su to neke priče o ono, državi, ali onaj, nisam nikad razmišljao na ovaj način kao ti o državi. Ja mislim da nijedan patriota, jel, kad sad uzeli patriote, ono najveće onako pitali šta je za vas patriotizam, na nijedan način nisu ne razmišljali, to vidimo danas kad pogledamo naše gradove, jel, od Beograda do Sarajeva, arhitekturom šta radi gradovima, niko neće spomenuti taj neko, jel, to nasljeđe prošlih generacija koji zaista, kako posmatramo, bitno za tu državu, jel?
Da
je nekako potvrdi.
Da, za očuvanje tog, između ostalog, identiteta.
Ja.
Nekako, ja sam uvijek, dobro, studirala sam na univerzitetu u Sarajevu i dio mojih predavanja, dio mojih studija je bio fokusiran na predmete kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine specifično, koje je jako bogato, vrlo, vrlo slojevito, što ga čini nekako posebnim u mojim očima. Dodatno je posebno zato što ja za njega nekako vežem neku sentimentalnu vrijednost, jer sam ja Bosanka. I zbog toga sam nekako razvila tu svoju svoju, ta moja ljubav prema Bosni, nasljeđu i Bosni i Hercegovini se još uvijek, još više razbuktala.
Yeah.
Imala sam dobre profesore koji su stvarno napravili najveće napore da se nasljeđe Bosni i Hercegovini u toku posljeradnog perioda obnovi. Jedna od tih profesorica je doktorica, profesorica Amra Hadž Muhamedović, koja je stvarno sa nekim žarom u očima nama pričala o očuvanju nasljeđa i tu sam nekako prenijela je na nas tu ljubav i koliko je to, shvatila sam tad koliko je to intrinzično nasljeđe, koliko je intrinzično vezano za ono što mi suštinski jesmo. Koliko to govori o nama. Kad sam otišla iz Bosne i Hercegovine, uglavnom se desi dvije stvari. Ili razvijete nekako kroz sva negativna dešavanja, priče, razvijete neku odbojnost prema Bosni,
yeah.
Ne želite da se vratite, sve vam je bolje sem Bosni. Ali kod mene se desilo obratno. Ja sam nekako osjećala još veću nostalgiju, još veću potrebu da govorim o teme, zato se u tim intervjuima toliko povlači ta tema.
Yeah, koje je, negdje si spomenula, ali taj da ponovim, šta bi najviše voljela kad se vrati? Tiš proučavat. Čopkat, što bi rekli. Što bi rekli mi lajci. Zaznam se, nemojte slušavati nazivati ove ljude, naučnike ozbiljne.
Pa, voljela bih, spomenula sam da bih voljela rad na Hagaricu.
Yeah.
To me zanima, stvarno, vezano za pigmente koji su korišteni, jer ona je dosta bogato ilustrirana. To me zanima.
I kako je preživjela tolike godine i taj put i sve.
Da. Eto, to mi je zanimljivo. Ta, recimo, to je dio čak i forenzike. Ali, recimo, meni je zanimljivo sad da vidim u Italiji gdje sam ja studirala konzervaciju, to jest nauku konzervacije i restauraciji, su započeli da integrišu studij forenzike sa tim studijem nauke u konzervaciji. Zato što su metode koje koristite toliko slične i ovo što je recimo, što je naučnica, ne mogu da se trenutno sjetim imena, to jest konzervatorka, koja je radila na Hagadi iz Australije, ono što ona odradila isto tako dio forenzičkog rada za mene, gdje je našla to krilo leptira koje je, ne znam, koje je u Hagadi, koje je dalo više informacije da je Hagada čuvana negdje na Trebeviću, tako nešto. Zato što ti insekti najviše tu nalaze. Radila sam ranije dok sam studirala na likovnoj akademiji, profesor Čazim Hadžmilić nam je donosio često rukopise iz svoje tekije i recimo kad otvorite tako stari rukopis u njemu svašta nešto nađete, neke lične
otisa.
Podatke, da, ali isto tako pronađete recimo insekte ili ne znam.
Vaša nauka stvarno je važna da ona je.
Da, ali mislim, kolege rade...
Stvarno za tu neku, jel, hajmo, imamo historiju kao ljude koji se bave i nešto čitaju, pa nemamo tu teorije. Mislim, historija na našim područjima je onako zaista...
Kompleksna.
Ali vi stvarno radite s nekim stvarima koje su vidljive, imamo spise, imamo slike, imamo predmete i onda pokušavate te i tako kroz nje, njuvajl proučavanja, pišete o historiji.
Mene
to je interesantno, to mi je interesantno, a ne kao ljudi, kao evo ja sam sad... Zim, uvijek mi je bilo fascinantno kako je čovjek došao na ideju da izgledaju onako ljudi koji je nacrtano stablo. Ne znam da li si ikad vidjela Bosansko kraljevstvo. I onako, i onda kad povežem tu stablo, što je neko nacrtao, i povežem Areteja, ne znam da li si čitala Areteja Krleženog. To je jedna fantazija gdje iz prošlosti se vraća taj neki, isto ja mislim, bavio se alhemijom i tako dalje, i on dolazi sad u savremenom dobu, ne znam, onaj, vidi da je on iskrivljen totalno, da u njega su ubili su ga zato što je bio hemčar u to doba, i onda je tu Krleža uradio, kao, sad ćemo ga vratiti, i da on vidi da on stvarno sad takvog jednog ili naučnika kao Da Vincija,
da
znamo kako su njega tretirali, ono, ljudi.
Pa i Da Vinci je radio slično.
Pa ja, sakrivo se, pa ja.
Da izučava ljudsku anatomiju slično.
I onda je on vratio tog čovjeka i onda vidio da je totalno, da su istorčari skrivili njegov. I onda on ne može njih, upravo, ovo je kao moja kuća bila, ovo nije muzej.
Da.
Ja nisam prvo ovako izgledao, dao mu je neke atribute, da je on bio, ne znam, neki vojskovođa u Miđoveze. I kroz taj Areteno vidimo ono to kao ta neka kritika historije i kako se piše historija, a ono vi totalno drugačije radite historiju nekako.
Zato je meni nauka zanimljiva, recimo, zato što je nauka baš egzaktna i bazira se na činjenicama. Dakle, tu stvarno sad, evo recimo, ne znam, vezano za Monalizu, neko može da tvrdi da je naslikana na jedan način, historičari imaju svoje neke podatke koje možda nisu baš ispravni, ali nauka može da odgovori na ta pitanja.
Yeah.
Zato je nauka važan dio konzervacije i restauracije, naravno postoji taj historijski aspekt koji nam je uvijek prethodno važan, ali Uglavnom su to naučne analize koje su najinformativnije za konzervatore i za restauratore. Spomenuli smo ranije Sarfita Zeca. Ja sam kada završila taj svoj rad na noćnoj straži, to je prvi rad koji sam radila, gdje smo isto našli podatke da je Rembrandt koristio tu olovni oksid i to ulje kako bi ubrzao sušenje tih slojeva, ali ono što je specifično za Rembrandta je da je on koristio impasto. Taj impasto daje treću dimenziju slici, on je zbog toga specifičan, ali da bi dobio taj impasto, vi morate imati boju koja je pastuozna, kako vam samo ime govori. Dakle, da bi taj sloj boje koji je dosta, debel onako, da bi ostao takav kad ga nanesete na platno. Da bi to dobio, on je morao nekako da ubrza sušenje tog sloja, da on bude onako, da ne bude, da bude viskozan. Zato je koristio taj olovni oksid koji mu je pomogao da prepolimerizira boju nekako. Ali Safet je veliki ljubitelj Rembrandta i jako dugo je istraživao njegove slikarske tehnologije. Kad sam ja završila to svoje istraživanje na noćnoj straži, ok, meni je bilo jasno naučno o čemu se radi, šta je to Rembrandt koristio, ali ne može, meni nije mi nikako bilo jasno, zato što nisam baš slikar koji koristio, nisam slikar, ali nisam nikad koristila te metodologije, nije mi bilo jasno zašto je samo u određenim dijelovima slike to koristio. Dok nisam nazvala Safeta jedan dan i rekla mu: Safete, možete mi objasniti, molim vas, koja je vaša interpretacija, zašto je on to koristio? I onda mi je Safet ukazao na to da je on to koristio za te posljednje svijetle slojeve koji su stvari impasto, kako bi ih zadržao u tom formatu. Dok je Safet meni objašnjavao šta se dešava, ja sam shvatila koliko on zapravo zna o hemiji. Jer on meni opisuje u momentu, znači kad on miješa boje, on zna koliko vremena treba da ta boja bude spremna za nanošenje. I kakva je formulacija te boje, kakva je ona na dodir, kakve su njene mehaničke osobine. I sve to dok on meni priča, ja povezujem sa hemijskim reakcijama. Dakle, u tom momentu se formiraju, ne znam, hidrogen peroksidi, posle toga se formiraju aldehidi, ketoni, prepolimerizira se film, tad počinje da se ukršta taj film, tako se kaže, nekako cross-linking, jel, linseed oil, fatty acids, i onda, u prevodu, to znači da se ta boja sasušila. Dakle, on će reći, boja se sasušila, a ja ću reći, the film is cross-linked. It's polymerized, polimeriziran je film. Yeah. To su samo različite terminologije, različiti jezici koje mi koristimo, ali on priča istim jezikom koji ja isto izučavam, mislim, priča o istim stvarima na različite načine, kroz drugi vokabular. Dakle, on je malo i hemičar.
Kad smo već kod historije, da li imamo neku historiju boje? Evo, ja sam čitao neke članke, kako nastaje boja, kako je nastajala. Kad vidimo u pečinama, to je bio najčešće taj crveni neki pigment.
Hematit.
Iako i ono, ne znam, zemlje, željezo i tako dalje i tako dalje. Crvena. Mislim, kad govorimo ovo kako je nastala boja, pravo je bilo zeznuto, ono imalo su voće tu. Ja trebam spomenuti, djevica Marija uvijek je u plavom. To sam našao isto podatak. Slikalo se zato što je ono, ta slika bila mnogo skuplja. A mislim, kako govorimo, najviše umjetnina je danas u crkvama, jel? I tim vjerskim objektima. I oni su je slikali u plavoj.
Da.
Kako je prodala skuplje slikce.
to nisam znala, yeah, taj podatak. Mali je ups tih pigmenata koji su korišteni, ali isto, i tamni su, ali isto tako dodatno na Monalizi postoji taj sloj tamnog laka,
yeah,
koje konzervatori ne želi da skinu i ne mogu da skinu. Ne želi da skinu s dobrim razlogom, jer je to na kraju krajeva zaštitni sloj Monalize, ali vi sad ako skinete taj sloj, uglavnom nekad se to i radi, nekad se skida sloj pa se nanosi novi, kad želite da date neku svježinu slici i kad je dosta potamnio taj lak i kad više utječe na percepciju. Ali za Monalizu, po obzirom da je tako važna, konzervatori odbijaju da skinu, jer to znači da će, kad skinete taj zaštitni sloj kože slike doslovno, da će se druge reakcije sa okolišem koje ne možemo da predvidimo i ne možemo da istražimo, jer obzirom da je tako heterogeno, slike su tako heterogene. Ali uglavnom ona je vjerojatno puno drugog, dosta različitog kolorita od onoga što mi zapravo vidimo. Ona je puno tamnija nego što je zapravo jeste, što je bila.
Ja kad se nanesi onaj lak, to isto drugačije daje.
Jeste, pogotovo gdje je to lak star pit.
I ne budete zadržava, jer znam da sad ono, trčiš na drugi neki event na koji moraš da držiš predavanje mladim ljudima i mislim, tu je publici koju ćeš želiš da je motiviraš da nastavi nekim svojim putem. E, koja je poruka, evo, prije nego odlaska na taj, jer nemamo često priliku, no, dosta si vani i svi želimo da čujemo neke tvoje poruke za mlade, evo, u Bosni i Hercegovini i u regionu, šta da rade.
Nekako sam kroz svoje studije, kroz svoju karijeru shvatila koliko je važno ostati znat željan bez svega. Tu bih htjela da nekako tu poruku da prenesem mladim ljudima koji želi da se bave čime god. A važno je da uvijek pitate pitanja i da shvatite da kad pitate prava pitanja, vaša okolina, ako je to adekvatna okolina, neće to shvatiti kao nešto negativno, kao neko vaše neznanje, nego kao vašu znatiželju, motiviranost za učenjem. To je ono što je mene dovelo ovdje gdje jesam, do tog istraživačkog rada. Dakle, sva suština ovoga što sam sad radila je to što smo bili znatiželjni. Zanimalo nas je kakva je to podloga Monalize, čega se sastoji noćna straža. Ova sva pitanja koja si pitao, to je znatiželje. Ti nisi baviš se slikarstvom, ali imaš toliko pod pitanja vezana za hemiju, vezana za fiziku, ti fizičke i hemijske reakcije. Tako da nekako voljela da svi zadržimo neko dijete u sebi koje ostaje i dalje znatiželjno za novim stvarima i koje uvijek istražuje. To je važno i mislim da kod nas imamo, pogotovo u našim, ja jako volim psihologiju isto tako, i sad kako čitam o, recimo, odrastanju, koje je jako važno za to, za taj period od, ne znam, do 10 godina je vrlo važno za to kako ćete kasnije u životu, kako ćete osoba postati, kako ćete se ponašati prema svijetu i prema sebi. Shvatam i čitam o tome koliko je važno da djeca imaju tu priliku da sve dodirnu, da sve ispitaju, da se u sve sami uvjere, da istraže svijet oko sebe, ali kod nas je to dosta nekako kroz to naše možda konzervativno društvo, dosta smo izgubili vezu s time, još kao mali, i nekako smo naučili da samo pratimo pravila. Sve ove teme koje smo bradili, dotakli smo se i genetike, i forenzike, i hemije, i slikarstva, i historije. Znači, to je tako različita polja, ali sve to zato što smo značajni, jel tako? I onda sam ja dosta naučila od tebe, i ti od mene vjerujem, i to je ono što mene motiviše da opet sjednem s tobom i da opet razgovaram o ovakvim temama. I da sad možda izguglam malo više o ne znam, o genetici ili o forenzici.
I hvala ti puno. Zaista, malo smo duže, ali nadam se da nisi zakasnila. Da nisi zakasnila.
Uživala sam, bilo mi je baš drago.
Hvala ti.
Hvala.
Kada promišljamo o prošlosti, uz pomoć nauke i činjenica otvaramo vrata novim spoznajama koje obogaćuju našu sadašnjost. Ida Fazlić nam kazuje upravo da stalno interesovanje za istraživanjem doprinosi ne samo našem ličnom napretku, već i razvoju svijeta oko nas. Bila je to još jedna epizoda Glasa mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elshani i Mahir Sijamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!